Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. Gadsimts.
Esiet sveicināti! Ārlietu ministrija diasporas politikas ietveros stiprina saikni ar aptuveni 400 tūkstošiem tautiešu visā pasaulē, veidojot visdažādāka veida sadarbības tīklus, un pavisam nesen, atskatoties uz aizvadīto gadu diasporā, Ārlietu ministra Baiba Braža mudināja arī turpmāk saglabāt un kopt latviešu valodu un kultūru pasaulē, kas ir sevišķi svarīgi gan aktīvai pilsoniskajai saiknē ar Latviju, gan arī tad, kad izlemts atgriezties Latvijā. Bet par to, kāda ir šī sazobe starp latviešiem pasaulē un Latviju, politikas veidotājiem šeit, kāds ir bijis aizvadītais gads diasporā un kādi ir aktuālākie, degošākie un nozīmīgākie jautājumi un notikumi, kas mums visiem kopīgiem spēkiem veicami 2026. Gadā, tam fokusēsimies šoreiz redījumam Globālais latvietis 21. Gadsimts atvēlētajā laikā. Mirklī, kad vien pāris dienu ir atlicis līdz gadumijai, bet kad skanēs raidījuma atkārtojums, būs jau gada 4. Diena. Un es droši varu teikt, ka tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka gadiem mijoties mēs studijā aicinām diasporas vēstnieci un šoreiz arī diasporas organizāciju pārstāvjus. Zanda Grauze, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos, ir šeit studijā. Sveicināta, Zanda, labdien!
Labdien!
Mārtiņš Andersons arī šeit Latvijas radio studijā Doma laukumā 8 Amerikas Latviešu apvienības priekšsēdis. Sveiki, Mārtiņ!
Sveiki!
Mārīta Kļaviņa un Anita Andersona ir pieslēgušās attālināti, un Mārīta ir Frankfurtas Latviešu biedrības priekšsēde un Pasaules brīvo Latviešu apvienības priekšsēža vietniece. Sveiki, Mārīte!
Sveiki no Frankfurtas!
Un Anita ir savukārt Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē priekšsēde. Un Anita, es saku labvakar!
Sveiciens no Melburnas.
Nu, sākšu es droši vien, Zanda, ar jums ar vēstnieci. Kāds ir bijis jūsu kā vēstnieces tas aizvadītais gads, kādu jūs vērtējumu varētu pati savam darbam dot un arī tām, kas ir noticis diasporā šī gada laikā 2025. Gadā?
Manā ieskatā šis ir bijis viens ļoti, ļoti ražīgs un ražens gads visās nozīmēs. Mums ir izdevušies vairāki brīnišķīgi pasākumi, bet arī iesāktas daudzas ļoti svarīgas lietas, kas ir saistītas ar diasporas informēšanu par Latvijā svarīgiem notikumiem un vai notikumiem, kuri tiešā veidā ietekmēs diasporu mūsu tautiešus pasaulē. Ļaujiet man minēt kaut vai tikai dažus: Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, kam droši vien arī citi runātāji pieskarsies vairāk. Tāpat arī informācijas kampaņas un gatavošanās nākamā gada Saeimas vēlēšanām, ko mēs esam iesākuši jau šogad. Un trešais, ko es gribētu akcentēt, tā ir nopietna pievēršanās cīņai ar dezinformāciju, kur mēs ar milzu pateicību skatāmies uz tautiešiem pasaulē, kas ir zināmā mērā arī tādi mūsu acis un ausis, un arī mutes pasaulē gan ziņu ievākšanā, gan arī Latvijas ziņu nodošanā.
Nu, es pieļauju domu, ka klausītājs, kurš tagad ir pieslēdzies mūsu raidījumam, klausās un domā, nu jā, tā raidījuma vadītāja kaut kā tik pašsaprotami runā par Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniecības diasporas jautājumos, skan jau ārkārtīgi tur svarīgi, bet mazliet ieskicējiet, ko dara diasporas vēstnieks, nu varbūt kaut kādu vienu savu ikdienas dienu, vai vispār šim vēstniekam ir tā rutīna?
Šim vēstniekam rutīnas nav. Tas gan ir laikam jāteic skaidri un gaiši. Jā, tas ir viens amats Ārlietu ministrijā. Es neesmu viena šajā jomā, kas strādā ar tautiešiem pasaulē. Mums ir sava diasporas grupa, kurā mēs esam kopā pavisam 5 darbinieki. Savā starpā, kā paši runājam, esam sadalījuši pasauli. Katrs seko vairāk noteiktam kontinentam vai tautiešiem noteiktā kontinentā vai kādā valstu grupā. Mūsu darba vieta ir Rīga, Ārlietu ministrija, mēs neesam...
Nav jums sava vēstniecība.
Mums nav sava vēstniecība, kaut gan mēs varētu uzskatīt, ka mēs esam arī sava veida pasaules vēstniecība, pasaules latviešu vēstniecība. Un tas mūsu darbs, protams, ir saistīts galveno kārt ar to, lai saprastu un mēģinātu iespējami labāk izprast diasporas vajadzības pasaulē, atnest tās uz Latviju, uz valdību, uz parlamentu, uz citām iestādēm un otrādāk. Nest atpakaļ pie tautiešiem lietas, kas notiek Latvijā, skaidrot tās, izmantot diasporas organizācijas, Latvijas jautājumu skaidrošanā diasporā dzīvojošiem tautiešiem. Tā kā, nu tā darba diena, nu tā ir tāda arī 24 stundu režīmā, jo Anitai ir vakars un Mārītei ir rīts, un ja būtu šeit Mārtiņš Amerikā, tad viņš šobrīd saldi gulēt.
Jā.
Nu, mēs viņu modināt augšā, jo to jau mēs šai redījumu ietverā mēdzam darīt, raud cilvēks.
Bet dienas augšā bieži vien iesākas ar, piemēram, ar tiesību aktu portālu, ministru kabinetu tiesību aktu portālu pārskatīšanu. Katru dienu tur tiek publicēti jauni tiesību akti, un viens no mūsu uzdevumiem, piemēram, ir rūpīgi iet tiem cauri un skatīties, kā tie attieksies uz diasporu, un tad skatīties, vai diaspora tajos ir, piemēram, atspoguļot, kā tā ir atspoguļot, vai diaspora par to ir bijusi informēta, vai šie jautājumi ir apspriesti ar diasporu. Nu, tas ir tāds viens diezgan akmiņains ceļš, kas mums ir ejams, un tas ir varbūt kaut kas tāds, nu, es negribētu teikt jauns, bet nu tāds padziļinātāks, ko mēs esam sākuši darīt.
Nu, paskatīsimies tagad uz to aizvadīto gadu. Tātad nesen 12. decembrī notika diasporas konsultatīvās padomes gada noslēdzošā sēde, nu, kur tad tika atskatīts uz to, kāds tas gads ir bijis. Nu, tie uzsveri, kas tur tika likti uz to aizvadīto gadu un diasporu, viens no tiem notikumiem bija Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, ko jau jūs minējāt, ekonomikas fórums Spotlight Latvija. ASV notika šai gadā diasporas skolu darbs, protams, arī dalība Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, nu, kas arī pulcē diasporu no visas pasaules, tāpat norādīja uz diasporas aktivitāti Ukrainu atbalstot karā pret Krieviju, un ārlietu ministra arī sacīja, ka, protams, diasporā ir ļoti liela loma Latvijas valsts tautsaimniecībā un arī investīciju piesaistē. Kā gada griezumā jūs raksturotu diasporas aktivitāti?
Es teiktu, ka tā ir nepārtraukta, bet kaut kā mana personīgā sajūta ir, ka, vismaz kā es to redzu savā dienas kārtībā, ka vasara ir tāds aktīvāks periods, varbūt tāpēc, ka, nu, kā ierasts, ļoti bieži tautieši ir Latvijā vasaras laikā, tad, kad ir gan skola brīvlaiks, gan arī cilvēkiem ir atvaļinājumi, un tad arī diezgan loģiski, ka kaut kādi pasākumi tiek organizēti vairāk, arī Latvijā, vai īpaši Latvijā. Tas ir gan jūs minētie dziesmu svētki, gan Pasaules ekonomikas inovāciju fórums, gan arī tās ir jauniešu prakses, tas ir Sveika Latvija, ko āla rīko.
Un tas ir tad, tāds, kad jaunieši brauc no Amerikas, jā, iespējams, pirmo reizi atbrauc uz Latviju, jā, vienkārši izceļo Latviju un
tieši
iepazīst.
Tā, un iepazīsts. Un tas ir tas laiks, kad mēs, kas mums nav atvaļinājuma laiks, jo, protams, ka mēs esam ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi cilvēkiem, kas atbrauc. Mēs gribam ar viņiem satikties, mēs gribam ar viņiem runāties klātienē pēc iespējas. Protams, savukārt, nu, teiksim, tautsaimniekiem un tādiem aktīviem biznesa cilvēkiem, rudens ar Spotlight Latvija ir tāds aktīvais periods. Un skolu dzīve ir vairāk, es teiktu, kaut kādā mērā piesaistīta gadskārtu ieražām, kad tiek svinēts lieldienas un Jāņi un Miķeļi
un valsts dzimšanas diena.
Gan neatkarības atjaunošana 4. maijā, gan 18. novembris, protams. Tā kā es teiktu, pauzes nav.
Nu, bet tā aktivitāte diasporai, tas skats, kurš ir vērsts uz to būšanu latvietībā, tam jūs spējat izsakot, tas tā kā gadu gaitā mainās, uzlabojas, krītas?
Es teiktu, dažādojas var būt. Es noteikti nedomāju, ka krītas. Mana sajūta ir, ka tas iet plašumā, ka mēs aizvien vairāk meklējam jaunus saskares punktus. Piemēram, šogad tāds, nu, zināms, ja tā var teikt, uzrāviens, es atļaušos teikt, ir saistīts ar ar aktivitātēm, ko veic Izglītības un zinātnes ministrija, lai popularizētu studiju iespējas Latvijā. Tas ir kaut kāds jauns virziens, kas ir bijis arī līdz šim, bet šogad viņš ir tādu īpašu, varbūt, uzņēmis īpašs apgrieziens. Zinātnieku sadarbība, Research Latvija, jaunais portāls, kur Latvijas zinātnieki var meklēt, Latvijā esošie zinātnieki var meklēt savu sadarbības partnerus pasaulē, kas arī varbūt ir latviešu izcelsmes, kas, man liekas, arī ir viens brīnišķīgs tāds jauns, nu, teiksim, sadarbības vai saskaras punktu meklējums. Es nedomāju, ka kaut kas iet mazumā. Es domāju, ka lietas iet plašumā.
Dažādībā, jā.
Dažādībā.
Tam varētu piekrist. Un, nu, varbūt, ka es te tomēr savu pilienu dārvas tajā medus mucā varētu ielikt, ka vai nav tomēr tā, ka tie, nu, te lēš, ka 10% aktīvo diasporas pārstāvi, ka tie tad arī metas visos tajos jaunajos virzienos, nevis pienāk jauni klāt. Vai tomēr arī tās jaunās iespējas jaunie virzieni piesaist jaunus sabiedrības pārstāvis, kur tad ir gatavi kļūt par aktīviem latviešiem, nedzīvojot Latvijā?
Es domāju, ka tas ir jaunu cilvēku piesaist, un tur es ļoti gaidu Mārītes komentāru. Man šķiet, tas, ko es esmu dzirdējusi, piemēram, ar mūsu Latviju fokusā projektu, kas, piemēram, pagājušā gada nogalē notika Parīzē ar PBLA iesaisti un ārlietu ministrijas atbalstu, tad šogad Latviešu Francijā to organizē paši, un, kā man teica, Latviešu apvienības Francijā pārstāvi, viņi satikuši cilvēks, ko viņi nekad agrāk nav redzējuši. Ne Latviešu valstsvētku, ne Latvijas valstsvētku svinībās, ne skolā, ne deju kolektīvā, ne korī. Un te parādās vēl viena dimensija. Un man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Pilnīgi arī vēl viena jauna, kas nav tik jauna, bet tēma, ko man gribētos arī nākamā gadā vēl aktivizēt, ir sports. Teiksim, sadarbība vai kopā būšana sporta aktivitātēs. Un te man arī jāpiemina Jolanta Dukur, kas ir šobrīd Francijā dzīvojoša. Man šķiet, viņa arī bija kaut kad nesen jūsu raidījumā. Tā ir vēl viena tāda dimensija, kas būtu ārkārtīgi izmantojama.
Un
ir.
Es no savas puses saku, ka iespējams tas ir veids, kā gados jaunus latviešus piesaistīt, jo viņus bieži vien nobiedē organizācija, biedrība, viņiem liekas, nu tā tagad tur būs kaut kādas neskaitāmas sēdes un papīra būšana, bet tiklīdz kā viņus iespējams uzaicinas kaut kādu sporta nodarbību, tad viņi ir gatavāki iesaistīties. Mārtiņ, kāds Amerikas latviešiem ir bijis šis gads? Varbūt uzreiz tādus 3 pietur punktus, kurus tu teiktu, kā tie ir izceļami, izsverami, kā tādi, kas atstās atmiņā 2025. gadu.
Jā, es uzreiz minēšu 3 lietas. Jau ir minēta Spotlight Latvijā biznesa konference, ko ALA atbalstīja, bet ko rīkoja Latviešu Amerikas tirdzniecības kamera. Ļoti veiksmīgs pasākums, tāpat kā ar Playf jūlijā. Spotlights notika oktobrī Vašingtonā. Vēl es minēšu vērienīgu mūzikas grupu tūru Šipsī. Bija Amerikā, un mēs noorganizējām plašu grafiku viņiem. Viņi bija 9 pilsētās. Un,
viņi izbrauca ar visai Amerikai?
Visai Amerikai, jā. Austrumkrast vidien un rietrumkrast. Un tad es arī minēšu mūsu sadarbību ar mūsu, kā saka, meitas organizāciju apvienotā Baltiešu komiteju, vai J-Bank, angliski, kā sauc, jo, kā mēs zinām, pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi turēt roku pie pulsa Vašingtonā un arī iestāties par tiem svarīgiem likumprojektiem sakrā ar Baltijas un Latvijas aizsardzību. Un kā nulle vakar tika parakstīts līgums, kas piešķīra finansējumu tieši Baltijas drošībai, un tur mēs arī spēlējam savu lomu, kā saka, jo mums ir tas saucamais call to action uzsaukums, kur mēs mudinam baltiešu amerikāņus iestāties par šiem likumprojektiem, sazināties ar saviem ievēlētajiem pārstāvjiem, un tas ir tāda būtiska lieta.
Tagad es vēršu acu skatu uz dāmām, kuras ir attālināti pieslēgušās. Droši vien, kā Anitai prasīšu, kādu jūs raksturotu to noskaņu, ja mēs skatāmies uz aizvedāmo gadu, ir bijusi Austrālijas latviešiem, jo, nu, būsim godīgi, līdzīgi kā Amerikas latvieši, bet jūs esat tomēr vēl tālāk nekā Amerikas latvieši. Jums to Latviju aizsniegto tiltu pārmest ir vēl sarežģītāk.
Mēs, Latviešu apvienība Austrālijā Jaunzēlandē, sastāv no apmēram 50 organizācijām, bet savukārt mūsu kopienas ir 8 lielākos centros Austrālijā un 2 Jaunzēlandē. Un, ja es tā, man bija pierakstība 11 tādi spilgtākie momenti, bet ja 3 būtu jāizceļ, tāpat kā Mārtiņam aicināja stāstīt, tad es domāju, tie tilti ar Latviju arvien biežāk tiek šķērsot, jo jaunākā paudze arī ir daudz mobilāk un ieinteresētāk Latvijā nekā senāk. Un varbūt šeit es minēšu 3 lietas. Jā, kā es teicu, pirmoreiz Austrālijā notika 2 pasaules jauniešu seminārs, un tas bija tāds eksperiments gan sadarbībā ar Latviju un Latvijā pieredzējušiem rīkotājiem un mūsu jauniešiem Austrālijā, un tas kaut kā tik veiksmīgi, tas notika ap Jāņiem pie Adelaides, un iznākums bija tāds, ka nolēma pēc 4 gadiem atkal rīkot, viss gribēja tikties, bet tad starplaikā tagad jau ir izdomās, ka pēc 2 gadiem būs jārīko, jo tā sajūsma bija tik liela. Un varbūt ar līdzīgu domu es gribētu minēt par jaunas dziesmas svētkiem, dziesmas deju svētkiem, kur pirmo reizi piedalījās koris no Latvijas, no Austrālijas, kurš tika savu darbību pastiprināt, veidoja Anziedars vasaras vidskolas vasaras programmas ietvaros ar Edgaru Vītoli no Latvijas, kas bija atbraucis strādāt ar jauniešiem, un tad uzmundrināja viņus tik ļoti, ka varēja turpināt darbību, lai jūnijā būtu gatavi Austrālijas jauniešu kors nodziedāt to repertuāru, un ne visi dalībnieki bija latviski varbūt runājoši, bet ieinteresēt gan, un tas arī deva viņiem tādu muduli piesaistīties arvien vairāk, kas ir vienkārši zelts. Un tad varbūt kā trešo atļaušos minēt par sportiem gairun, ka mums ir viens uzņēmīgs sportists Latvijas Sidnejā, kurš izveidoja arī sadarbībā ar Latvijas sportistiem tādas draudzības basketspēles, kas tagad notika laikam septembrī tas bija. Un tur bija nekas 4 komandas no Latvijas, Austrālijas un Lielbritānijas, kas cīnījās pa kausu. Tātad tas arī ir veids, kā piesaistīt. Tur viss bija latviešu izcelsmes jaunieši, tā bija puišu komanda no Austrālijas, bet ne visi runāja tekoši latviski un varbūt daži nemaz, bet tagad arī tas ir devs tā dzinēji interesēties vairāk par savu kultūras mantojumu un Latviju.
Nu, es vēl domāju, ka ja par sportu mēs runājam, nu vismaz tas, kādas atskaņas bija šeit Latvijā, tad, kad mūsu pludmales volejbolists kļuva par čempionēm, tad, man liekas, visi tie latviešu līdzjutēji ne tikai Latvijā radīto sajūtu par to, ka wow, kāda tur ir tā spēcīgā kopiena latviešiem Austrālijā, bet šķiet iedeva arī visai pasaulē to sajūtu. Un vēl viena niansa, ka mēs jau šobrīd 29. decembrī šeit satiekamies, bet jums jau Austrālijā jebkurā gadījumā šobrīd ir liels notikums, par kuru starp citu mēs runāsim jau pavisam drīz mūsu raidījumā Globālais Latvijas 21. Gadsimts pēc nedēļas, proti Latviešu kultūras dienas Austrālijā, kas ir jau 60. Reizi, tā ka patiesībā jāpriecājas, ka jums ir bijis laika pieslēgties, jo acīm redzot arī jums šobrīd tur notiek pilnā parā lieli godi.
Vai ne? Un tas ir diezgan neticam, ka jau 60. Reizi kopš 51. Gada, kad to tradīciju iedibināja, notiek Adelaidei, notiek nevis manā pilsētā, tad es netik intensīvi kā vietējie piestrādāju, bet tur Lili Tenki ar savu komandu ļoti piestrādājušas. Un varbūt es gribētu minēt arī par volejbolistēm, ka tas bija milzīgi uzmundrinošs notikums mums, un pat vēstniece aizbrauc, viņa jau bija valsts sētkos Adelaidē teikusi, ja meitenes tiks iekšā finālā, viņa būs klāt, un tā arī bija, un es biju klāt, biju sabraukuši arī no citām pavalstīm, un tā sajūsma, kas notika tajā stadionā, bija neaprakstām, un pēc tam arī bija tikšanās kopā ar latviešiem, un tas bija milzīgi pacilājošs notikums.
Tagad es iesaistīšu mūsu sarunā Mārīti, kur ir Pasaules brīvo latviešu apvienības pārstāve un arī Vācijas latvieta. Nu, kādā ritmā pukst Vācijas latviešu sirdis, ja atskatās uz 2025. Gadu, un tad mazliet arī ieskicēt, kāds ir Pasaules brīvo latviešu apvienības tas skatījums uz to, kāds ir aizvadītais gads.
Nu, es tieši nodomāju dzirdot gan Zandes, gan Anitas stāstījumu, ka jo vairāk, jo augstāk pa tām jumta organizācijas kāpnēm kāp, jo grūtāk ir varbūt vienmēr izkristalizēt tādus top 3 pasākumus, jo tur varbūt tā neredzamā darba daļa ir tāda daudz intensīvāka, ka, protams, Frankfurtē klātienē mūsu valsts svētki ir viens no lielākajiem gada notikumiem, kur pie mums šogad viesojās Ķeguma jauktais koris, vai arī 4. māja neatkarības atjaunošanas gadadiena, kas mums šogad ļoti veiksmīgi arī izveidojās kā diasporas Eiropas folkloras diškopas kopmēģinājumu un kopīgu svinēšanu, un tad tie ir tie pasākumi, kur tu pat tiešām redzi, cik jauki ir, kad visi sanāk kopā un visi svin, jo tādā jumta organizācijā, protams, to saskarsmes punktu tad ir daudz mazāk, tur mēs savas ikdienas pavadām šajos ekrānos, kur mēs arī šodien viens otru redzam, bet jā, ejot no Frankfurts uz PBLA, un ja visi te sauc savus top 3, tad PBLA kontekstā tas ir gana vienkārši, jo mēs fiziski pagājušajā gadā 3 reizes satikāmies Rīgā, tas bija februāra noslēgumā, kad daļa no PBLA komandas bija, mēs vienmēr cenšamies ziemā ierasties Rīgā, lai kopā ar priekšēdi Pēteri Blumbergu arī satiktu daudzus arī ministriju pārstāvis, lai runātu par mums svarīgām tēmām. Tajā kontekstā mēs arī pasniedzām 24. Gada PBLA balvu diriģentei Lilijai Zobens. Šogad šo balvu ir saņēmusi arhibīskapa Lauma Zuševice. Un, protams, ka šis februāra šī nedēļa tika ļoti aktīvi izmantot, lai gatavotos PLEIFam, Pasaules Latviešu ekonomikas un inovāciju fórumam, ko mēs jau esam vairākas reizes dzirdējuši. Un šis PLEIF notika 9. Reizi Rīgā dziesmu svētku nedēļas ietvaros. Tas ir tāds apzināts lēmums, ko mēs esam pieņēmuši, jo, protams, mēs redzam, ka diaspora arī daudz aktīvāk ir sastopama Rīgā tieši dziesmu svētku nedēļā. Pat ja šoreiz diasporas dalībnieku skaits nebija tik liels, bet es domāju, ka tas arī ir tikai tāds laika jautājums. Es domāju, pēc 4 gadiem tie nebūs tikai eiropieši un austrālieši, bet arī Kanāda un Amerika noteikti pievienosies šeit skolēnu dziesmu svētku kustībai. Un jā, plēfs bija, kā olimpiskajās spēlē, saka, visu laiku labākais plēfs. Mums bija vislielākais dalībnieku skaits. Mēs vēl joprojām ļoti omulīgi jutāmies Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, kas mūs ļoti jauki uzņēma. Un te patiešām mēs redzam, ka ar šo plēfu mēs sasniedzam mērķa auditoriju, kura varbūt tāds klasiskās mazās diasporas biedrības rokas stiepienā īsti nav. Ja mēs pašā tajā ķēdes galā vienmēr runājam, protams, par skoliņām, par valodas uzturēšanu, kultūras uzturēšanu, runājot par kopām, par koriem un deju kopām, tad šī te ekonomiskā biznesa, tas šis ekonomiskais biznesa jautājums, protams, ir kaut kas tāds, kur tev tie cilvēki ir jāsavāc no visiem reģioniem, jo, protams, man Frankfurtē varbūt ir tādi 5, bet plēfā mēs esam vairāk nekā 500. Un tad, protams, stāstot, informējot, ko mēs arī esam Eiropā ļoti veiksmīgi darījuši ar šo pasākumu Latviju fokusā, kas ir reģionāls pasākums, mēs šos cilvēkus no visas pasaules, gan no Spotlight apmeklētājiem Amerikā, gan no Latviju fokusa apmeklētājiem Eiropā, šos cilvēkus spējam savākt un ieinteresēt, lai satiktos Rīgā un runātu kopīgi par izaicinājumiem un par sadarbības iespējām tieši ekonomikas un investīciju jautājumos. Un, protams, tie bieži vien ir skoliņu vecāki, un viņi ir kādreiz kaut kur dejojuši un dziedājuši, tāpēc viņi ir iekļuvuši īstajos informācijas kanālos, WhatsApp čatos, Facebookos. Es pati vienmēr satiekot kādu cilvēku uz ielas Frankfurtē, kad es dzirdu latviešu valodas, viņam saku, ka man ir svarīgi, lai tu vienkārši atrastos informācijas apritē. Un tad, kad tu uzināsi kādreiz tajā ziņā kaut ko, kas tev patīk, tad atnāc, ka es tev noteikti negaidīšu nākamajā svētdienā uzreiz ar taviem bērniem skoliņā vai deju kopā, bet vienkārši nokļūt tajā īstajā burbulī, jo mēs zinām, kā mēs mūsdienās tā mūsu ikdienu šajos burbuļos norit. Un, protams, Anita gan nepieminēja, mēs ar Anitu kopā piedalījāmies Rīgas maratona īsajos maršrutos, tā kā tas pat arī varbūt daļai no PBLA varēja jau būt tāds sportisks sasniegums, un to mums vajadzētu Anita šo arī turpināt. Bet, protams, noslēdzot mūsu septembra darba nedēļa, kur klasiski ierodās visa PBLA valda, un kur mēs patiešām ļoti daudz runājam arī, varbūt pat tādām sausām tēmām, kuras radio klausītājs nesapratīs, kā dalība Saeimas komisijas sēdēs vai dalība diasporas konsultatīvās padomas darba grupās. Un tā droši vien ir tā aizberga neredzamā daļa, kuru ir grūti izstāstīt pāris vārdos.
Bet nu tad skatāmies uz 2026. gadu, ko katrs no jums no tā gaida, kas, ko mēs varam izlikt atkal kaut kādas tās prioritātes darbu sarakstos. Nu, sākšu ar to, ka 2026. gada valsts budžets mums te Latvijā ir pieņemts, un diasporai tur ir paredzēta 2,5 miljonu eiro, un vienlaikus nevaram nepieminēt arī pašas diasporas. Nozīmīgo lomu runājot par naudu, jo Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra šī gada laikā veiktā jaunā pētījuma, kas saucas diasporas investīcijas Latvijā, tas pamata secinājums ir, ka diaspora jau šobrīd gadu mobilizē Latvijai nopietnu kapitālu 0,94 līdz 1 miljārda eiro apjomā. Tas, ko mēs varam skatīties, ja skatāmies 2026. Gadu un zinot to, ka nākamgad ir jāizstrādā nākamais 3 gadus plāns, diasporai no 27. Līdz 30. Gadam paveicamo darbu sarakstā. Ko darīt, lai šo apjomu nepazaudētu, bet palielinātu?
Pētījums patiešām ir, kurš būs publisks janvārī, 2026. Gada janvārī. Šobrīd mums ir tikai secinājumi pieejami, bet ar lielu interesi mēs gaidām, kad varēsim iepazīties ar pētījumu kopumā. Un tas ir tas lielais jautājums, ko ar šo mēs tālāk darām, ko mēs iesākam, tagad mēs esam konstatējuši faktu, mēs zinām, un šeit mēs runājam par investīcijām ne tikai monetārām, bet arī par zināšanu investīcijām, par zināšanu pārnesi uz Latviju. Un tās ir lietas, kam ir milzīga nozīme, ietiek mums cilvēku kapitālu Latvijā, un katrā gadījumā viena no nākamā gada prioritātēm pilnīgi noteikti būs šī pētījuma secinājuma.
Ja es varu dalīties ar vienu no saviem pirmiem iespaidiem, es arī vēl neesmu pavisam iedzilinājies pētījumā, bet runa varbūt neiet par ciparu palielināšanu, bet kur tas kapitāls iet? Jo viena no pirmajiem secinājumiem bija tas, ka liela daļa tā nauda ir starp ģimenes locekļiem, kā saka, ir varbūt bērni, kas ir aizceļojuši uz diasporu, tur tagad strādā un veiksmīgi labu pelnu un pārskait naudu saviem tuviniekiem, saviem radniekiem. Tas ir viss sveicams un teicams, bet vēl varam to kapitālu noderīgāk pielietot. Un te iet runa par investīcijām Latvijas jaunu uzņēmumos, un tad ir jāizgudro to mehānismu, kā mēs varam veicinātu šādas te investīcijas jaunu uzņēmumos un ne tikai, lai tā nauda nonāk tikai ģimenes rokās, bet arī plašāk Latvijas ekonomika.
Remigrācija arī alaž ir bijis aktuāls jautājums runājot par diasporas politiku, jo daudzi klausītāji pēc raidījuma noklausīšanās tostarp pēc dziesmu svētkiem bija sajūsmā, cik forši, ka latvieši ir atbraukuši un tad ir kāds, kurš visu laiku prasa, bet kāpēc viņi nebrauc mājās. Vai diasporas politikas kūrētājiem šis jautājums ir tā kā atbīdījies kaut kur tālākā plānā vai tas joprojām ir aktuāls?
Tas noteikti ir ļoti aktuāls. Es tikai gribētu varbūt mainīt vārdu remigrācija uz vārdu mobilitāte. Man šķiet, ka tas ir nu, tomēr tas mūsu jaunais dzīvesveids, kur ļoti liela cilvēku daļa vairs nedzīvo cieši vienā vietā, kas varbūt ir tāds tradicionālais latviešu skatījums uz latviešu dzīvesveids, bet mēs esam mobīli gan darba ziņā, gan studiju ziņā, gan dažādu dzīves situāciju ziņā. Un tas, ko es uzskatu par ļoti svarīgu, lai cilvēki, kuri gan kas dzīvo Latvijā, gan tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, nu, ka viņi redzētu to savu vai iedomātu to savu dzīves ceļu un ka tajā kādā mirklī viņi iegriežas arī Latvijā. Uz īsāku, garāku laiku, kādreiz uz palikšanu, kādreiz var būt uz gadu, diviem vai pieciem. Vienalga, vai tas ir pēc studiju beigām, vai tas ir savā darba ceļā strādājot. Es esmu nostrādājis zinām laiku vienā starptautiskā organizācijā, un man tagad ir viena pauze tur iespējama. Piemēram, mani vajag maniem vecākiem Latvijā, un es esmu tagad nobriedis uz gadiem iegriezties Latvijā, un esmu gatavs nest savu pienesumu Latvijai, bet arī ņemt tos kontaktus no Latvijas savam tālākam dzīves ceļam līdzi.
Bet domājot par šo mobilitāti, cik aktuāls es saprotu, ka es ārkārtīgi detaļās ieeju, bet cik daudz ir domāts par tiem, par jauktajām ģimenēm, kur vīrs vai sieva nav dzimis audzis Latvijā, viņš nav arī latviski nerunā. Cik daudz, skatot šo jautājumu, šo jūs redzat, ka politiķi to pamana, ka tas ir aktuāls?
Tas ir viens no maniem uzdevumiem to padarīt politiķiem redzamu, un saprotamu. Un šeit milzīgu darbu dara mūsu diasporas konsultīvās padomes remigrācijas darbu grupa, kuri tieši par šiem ģimenes locekļiem, ir tā saucamo paplašināto diasporu, taisni tura augstu mūsu dienas kārtībā šo jautājumu, lai tie ģimenes locekļi justos šeit iespējami komfortabli, lai viņiem būtu pieejama latviešu valodas apmācība, lai bērni varētu iespējami vienkāršāk integrēties skolā, jo arī tas ir liels izaicinājums. Tas ir milzīgs izaicinājums, es to zinu no savas pieredzes, ka tas galīgi nav tik vienkārši. Un tās ir tēmas, kas būs mūsu darba kārtībā visu nākamo gadu pilnīgi noteikti un uz priekšu.
Nu, vēl viens ārkārtīgi svarīgs temats, ko es no savas puses redzu, ko mēs jau esam šī gada laikā ieskicējuši, kas arī Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes kopā sanākšanas mirklī rudenī Rīgā tika aktualizēts nākamais gads, 2026. Gads Saeimas vēlēšanas un diaspora.
Es kādreiz saviem mainiekiem saka, kad viņi man vaicā, nu, kas ir tas, ko tu dari? Tad es kādreiz tādiem gados vecākiem cilvēkiem saku, es strādāju par kurbuli. Tātad mans pienākums ir turēt jautājumus droši vien karstus, gan organizācijās, gan valsts iestādēs. Un šeit es tiešām vēlos paslavēt Centrālo vēlēšanu komisiju, kurai diaspora un pilsoņi, ārpus Latvijas dzīvojošie pilsoņi ir ļoti augstu viņu prioritāšu sarakstā, tāpēc, ka vēlētājs skaits ārpus Latvijas ir liels.
Milzīgs, es pat gribētu teikt.
Cik tas ir aktīvs, mēs ar Mārtiņu runājām šurpnākot. Es ļaušu viņam ar tiem cipariem spēlēties.
Nu, 14. Saeimas vēlēšanās bija 162 tūkstoši balsstiesīgie, bet, protams, ne visi, kas dzīvo ārzemēs, maina savu deklarēto dzīvesvietu, un man liekas neoficiāli tas cipars varētu būt tuvāk pie 400 tūkstoši.
Nu jā, bet tad vai mēs varam teikt, ka arī Amerikas Latviešu apvienībai ir viens no pieturs punktiem svarīgajiem šis jautājums, kas ir par Saeimas vēlēšanām?
Absolūti, mēs palīdzēsim tiem centriem, kas ir izteikuši vēlmu sarīkot vēlēšanas iecirkņu, kā saka, sagatavoties, mums arī jāpalīdz vēlētājiem sagatavoties, nokārtot dokumentus, saprast to procesu, kā balsot gan klātienē, gan pa pastu. Un ir jāpiesaist sabiedrību, lai viņi ieinteresējās, lai viņi nāk un balso. Protams, mēs gaidām, kad no Latvijas politiskajām partijām viņas programmās arī vārds diaspora tiks minēts, un tas mums ir būtiski, protams.
Māri. Es te varu varbūt vienu mazu tikai piebildi. Mēs šeit runājam arī par it kā sīkumiem, bet tādām lietām, piemēram, mēs nu pat esam vienojušies ar Valsts digitālās attīstības aģentūru, ka ielogoties, piemēram, Latvija LV, varēs arī bez tā karšu lasītāja, kas visiem, piemēram, daudziem, īpaši tālajā diasporā, nu ir tā kā akmens kaklā, jo viņiem viņa nav, viņš ir pazudis un tā tālāk un tā tālāk.
Un vēl viena statistika, ko es gribēju minēt, kad 14. Saeimas vēlēšanās Amerikā mums ir 11 vēlēšanas iecirkņi, ieskaitot vēstniecību, un šobrīd provizoriski ir izrādīta interesi no 14 līdz 15 vēlēšanas iecirkņiem potenciāliem, tā kā mēs ceram, ka tas nozīmē arī, kad vēlētāji skaits būs augstāk šoreiz.
Nu, vēl es ar studijā esošajiem viesiem izrunāšu vēl pēdējo, kas man liekas personīgi, nu, tāds ļoti aktīvs, svarīgs, jutīgs un pat kutelīgs temats, tas ir valsts aizsardzības dienests, jo arī diasporā ir ļoti dažādi viedokļi, un ja mēs tagad skatāmies, tas jau ir skaidrs, 2027. Gads tas mirklis, kad šim aizsardzības dienestam būs pakļaut arī diasporas jaunieši.
Nu, karsts, šis ir ļoti karsts jautājums. Ko es uzskatu par savu pienākumu, ir gādāt, lai diaspora būtu iespējami informēta, lai būtu atbildes uz diasporu interesējušiem jautājumiem. Un šeit mums ir laba sadarbība gan ar aizsardzības ministriju, gan ar bruņotiem spēkiem dažādās formās. Gan braukšana pie diasporas, gan online semināri, gan teiksim, ALAS kongresā sarunas, jebkurā tikšanās reizē, kur vien tas ir iespējams. Šī ir tēma, kur sniegt atbildes uz jautājumiem. Bet
Nu, es solu, ka mēs arī darīsim, ko varēsim, jau ir ieplānots raidījums, ka mēs par šo tematu grasāmies runāt, lai tās atbildes arī saņemtu diasporas plašāka auditorija, kuri var pieslēgties Latvijas Radio 1. Mārtiņš varbūt paturpina šo valsts aizsardzības dienesta jautājumu un tad pasaki vēl klāt dažas tās lietas, kas ir, bet pavisam īsi arī jūs pēc tam dāmas, tās 2026. Gada jūsu puses aktualitātes.
Jā, nu, vēstniec minēja informatīvu, kā saka...
Nu, kampaņu mēs
kampaņu, kā saka, un pateicamies aizsardzības ministrijai par viņu rīkoto semināru, tiešsaist semināru, kas bija septembrī, cik es saprotu, ir plānot arī vēl papildus, to mēs augstu vērtējam, jo ir daudz vēl neatbildēti jautājumi, tie ir par loģistiku, teiksim, par darbvietām, par studijas vietām, kā tas viss tiks paturēts, iesaldēts, kamēr tas jaunietis izpilda savu dienestu pienākumus. Ir arī, jā, kutelīgi jautājumi, teiksim, ko daram, ja cilvēks pacel roku un saka, es atteikšos no savas Latvijas pilsonības, lai izvairītos no valsts aizsardzības dienestu. Un kā mēs uz to rēģēsim, vai mums ir skaidra atbilde, teiksim, par to procesu. Protams, mēs ceram, ka tas nenotiks, kā saka, lielā skaitā, bet mums ir jābūt gatavam ar informāciju, un kopā ar PBLA kolēģiem mēs savāksim to informāciju.
Nu, Mārīt, skatoties uz Pasaules brīvo latviešu apvienību, kas ir tie jūsu, nu, paliksim pie tā skaitļa, trīs nākamā gada svarīgākie darba uzdevumi?
Nu, pirmais darbs noteikti būs darbs ar Saeimas vēlēšanām, un tādā PBLA kontekstā mēs šiem visvairāk redzam to ciešo sakabi ar Centrālo vēlēšanu komisiju un šo iecirkņu nodrošināšanu diasporā. Es vienmēr stāstu un lepojos ar to, ka Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kur diasporas ar savu iniciatīvu vispār šādas vēlēšanu iecirkņus drīkst rīkot, un man liekas, tas ir tāds ļoti svēts uzdevums, ko mēs drīkstam uzņemties, un tie ir vairāk nekā 40 iecirkņi. Tā kā tas ir noteikti mūsu lielais uzdevums, ko mēs jau esam iesākuši pat šonedēļ, vēl pirms svētkiem satiekoties ar Centrālo vēlēšanu komisiju, nejot jau cauri konkrētiem noteikumiem, un ko mēs drīkstēsim un ko nedrīkstēsim, un ko katram iecirkņu darbiniekiem vajadzēs vai nevajadzēs darīt. Otrs lielais uzdevums ir atkal fórums Latvija fokusā, tas principā ar mērķi nodrošināt to plēvu pēctecību ar Latviju fokusā, Mēs mēģinām sasniegt reģionus, kuros varbūt šāds ekonomisks pasākums vēl nav bijis. Un arī nākamgad mums ir plāns ieskicēt vienu pilsētu valsti Eiropā. Nezinu vēl, cik viņš jau ļoti ir melns uz balta rakstīts, tāpēc to mēs vēl plānojam un noteikti laicīgi izziņosim. Un otrs tāds lielais sapnis, par ko noteikti ar Anita ir ieminējusies, ka mēs šo Latviju fokusā varētu gada nogalā aizvest arī uz Austrāliju, principā atvērt ekonomiski vaļā pavisam jaunu reģionu un arī šiem cilvēkiem izstāstīt, kāpēc es būtu tik vērtīgi reizi divos gados arī Rīgā uz šādu plēvu ierasties. Un jā, kas varētu būt tā trešā prioritāte, es domāju, ka šis darbs ar valsts aizsardzības dienestu, jo drošība ir vienmēr bijusi PBLA prioritāte. Un, ko es tagad aizmirsu, Pēters man sītīs pa pirkstiem, nākamgad PBLA svin savu 70 gadu jubileju, protams.
Austrālijai, kas ir tie jūsu svarīgākie punkti, beigsit svinēt svētkus Austrālijas Latviešu kultūras dienas un ķersities klāt pie 2026. Gada darbiem?
Mārīt, nu pat minēja Latviju fokusā, tas būs kaut kas ļoti tāds arī uzmundrinoši interesants un liels izaicinājums to nu, kopā izveidot ar Ārlietu ministriju un LIA un PBLA. Tātad tas ir viens ļoti liels un viss, kas iepriekš tik minēts ar Saeimas vēlēšanām arī un par vadu, ko es gribētu minēt vēl par kultūras līniju, ka ir ļoti jauks notikums, ka būs Austrālijas latviešu vīrkors saiets, kas otro reizi notiks Austrālijā uz Adelaides diriģenta iniciatīvas, ka ar sasauks kopā visus trīs Austrālijas latviešu vīrkors vienviet. Pagājušo gadu bija Adelaide, nākamgad būs Sidnejā, Un tad arī, liekas, Sidnejas latviešu vīrkors svinēs savu 80. Gadu jubileju, laikam visvecākais vīrkors ārpus Latvijas. Tātad tas būs arī ar Latvijas virsdiriģentu pieaicinātu atbalstu un palīdzību. LAJ svin savu 75. Gadu jubileju, tātad to arī noteikti atzīmēsim, bet es gribētu arī minēt, ka mums nav tikai kultūras dienas lielie svēti katru otro gadu, bet arī jaunatnes dienas. kas pamīšus katru otro gadu notiek, rotējot savu Adelaide, Melbourne, Sydney, trīs lielākiem centriem. Un nākamgad jaunatnes dienas 39. notiks, un tās būs Melbourneā. Un tāpat kā šogad visa Austrālija iet uz papildus kormēģinājumiem un tautsdeju mēģinājumiem un muziķi arī mobilizējās, tad tāpat uz jaunatnes dienām arī visi jaunieši ļoti gatavosies un gaidīs sabraukt kopā. Tātad gads atkal noslēgsies ar vēl vienu skaistu tādu mākslas kultūras mantojumu nedēļu.
Nu, un, protams, es te uz augšu uzlēju starp svētkiem un ikdienas darba, protams, arī diasporas iesaist Latvijas civilajā aizsardzībā, tas arī ir viens ārkārtīgi svarīgs temats, kas ir prioritārs par nākamo gadu runājot. Nu, Mārtiņ, vēl ir divas lietas no Amerikas, es drīkstu teikt, ka viena no tām, manuprāt, ir Amerikas Latviešu dziesmu deju svētki.
Jā, kas nu, tu izvilki no mutes vārdu tieši, ko es gribēju. Pareklamēt, protams, jūlijas sākumā Mičiganā 16. vispārējie dziesmu un deju svētki, un vēl klāt Anita minēja, kā saka, viņas organizācijas jubilēja, mēs arī ALA svinēsim nākamgad 75 gadus kopš dibināšanas, un to mēs atzīmēsim mūsu pilnsapulcē, mūsu kongresā rudenī Vašingtonā, un ceram, ka nāks arī mūsu draugi un partneri, palīdzēt tos svecītus izpūst uz tortes.
Īsāk sakot, mums tagad ir jāievelk elpa, jānovēl vienam otram, lai mums ir izturība nākamajā gadā gan svinēt, jo jāsvin daudz diasporai būs. Un, man liekas, īpaši liels prieks ir par tām organizācijām, kur ir tie gruntīgie skaitļi. Un svinēsim un strādāsim, un es novēlu visiem tiešām, lai ir tāds rāms un mierīgs prāts visus tos lielos darbus apdarot un visus tos darbus darot, paturam Latvijas sirdī. Paldies jums visiem, ka jūs šai reizē bijāt šeit kopā ar mums Zanda Grauze, ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jautājumos. Mārtiņš Andersons pārstāv Amerikas latviešus. Mārīt Kļaviņa vienlaikus pārstāv Frankfurtas latviešus, bet arī visas pasaules latviešus. Kā Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēža vietniece, un Anita Andersona savukārt stāv un krīt par Austrālijas un Jaunzēlandes latviešiem. Mans vārds ir Agnese Drunka, pie šī raidījuma strādāja mani kolēģi producenti Agnese Linka un skaņu operatori Ernests Valds Fjodorovs un Reinis Budze. Tiekamies jau nākamajā gadā, un lai visiem tiešām ir priecīgs nākamais gads. Paldies un atā!
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Lai kur mēs būtu?
Tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Mēs. Tie esam mēs.
Mēs.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.